Gwers 2 ar 20. Holi am y cyfweliad.
Siwdyn oedd y prifathro?
Di'n dymunol iawn. Fe wnaeth ddim i deimlo'n gartrefol ar unwaith.
Siwdyn oedd y prifathro?
Di'n dymunol iawn. Fe wnaeth ddim i deimlo'n gartrefol ar unwaith.
Ac fe ges di gynnig ysgyloriaeth?
Do, ac fe derbynies hefyd. Allwn ni moi gwrthod hi.
Ac fe ges di gynnig ysgyloriaeth?
Do, ac fe derbynies hefyd. Allwn ni moi gwrthod hi.
Pryd byddi di'n dechrau'r cwrs?
Tua diwedd Medi, neu ddechrau mis Hydre, a bydd y tymor yn dod i ben yn Rhagfyr.
Pryd byddi di'n dechrau'r cwrs?
Tua diwedd Medi, neu ddechrau mis Hydre, a bydd y tymor yn dod i ben yn Rhagfyr.